Eta hurrengo gonbidatu bakia da, Maiaren bueltara etorri zizkigu, Algortakoak dira, Aixerrota Institutuko ikasleak, Mikel, Xabi, Antxon eta Gaizka, gure eratorri dira, eguerdion, edo bueno, egunon esan dezakegu oraindik.
Kaixo.
Kaixo.
Zer aztertu duzu ezuek?
Ba, bueno, Aixerrotan klima aldaketari buruz oso kontzientziatuta gaude, eta jakine genuenia klima aldaketa landaren askuntzan eragozpenak sortzen zituen, eta horren bidez jakin genezaken ba, nekazaritzan ere ba, eragozpenak sortzen bazituen. Eta horretarako hipotesi bat sortu genuen, proiektua plantatu ondoren eta uste genuen ba, eragozpen asko sortuko zituela ba, aldaketa hauek.
Beraz, klima aldaketa zuen kezka nagusia da?
Bai, hori da. Eta proiektua egiteko erabili izan ditu hiru landare ezberdin, dilista, urasa eta garia, eta landare hauek lau faktore ezberdinetan jarri ditugu. Lehenengo faktorea izan zen kontrola, hau da, begiratu genuen interneten zematura estatu behar zen eta ze temperaturan jarri behar ziren landare guztiak. Horrengo faktore izan zen temperaturen igoera, hau da, sartu genituen negutegi honetan, berogailu batekin, eta temperatura igo genuen. Eta beste faktore bat izan zen estres hidriko, hau da, landarei ur gutxiago jarri diegu. Eta ja, azkenik, biak kombinatu ditugu, estres hidriko eta temperaturen igoera.
Eta esperimentu guzti hauek non egin dituzue? Zuek egin dituzuelako, ez da?
Bai, egin ditugu Aixerrotako laborategian, egon gara lau aste egiten, joan gara, no, parkatu, sortxe aste egiten.
Eta joan gara... Bilabete egon zaret esperimentu
bai,
hauek egiten.
Birritan joaten astero, eta hori, prozesu egiten.
Bai, eta gure, ba, gure prozedura izan da, ba, genituen bi negutegi ezberdinak, bata temperatura normala eta ur normala, eta bestea temperatura altua konstantearekin eta ur gutxiarekin. Orduan, neurtzen genituen ba, bakoitzaren ura eta zenbat pisatzen zuten, eta horrela ikusi algenuen, ba, ea ur gutxia eta temperatura altua ea aldaketa garrantzitsua zeukan ba, gure landaretan. Eta ikusi genuen ba, temperatura altua izateagatik eta ur gutxi ba, arazo larria zela ba, gure landaretan ba, ezin den ekoiztu ondo.
Eta ze ondoriotara iritsi zarete orduan? Hipotesiari erantzunez, ze ondorio atera duzue? Eragiten du edo ez?
Ba, gure ondori izan da aldaketa klimatikoa ba, eragin handia duela landaretan, zeren eta hemen landatzen diren landari gehienak ala nola ba, garia, dilistak eta urasak ba, aldaketa klimatikoaren ondorioz eragin handia dute ba, temperaturan eta uran, eta bere hazkundea ba, ba, sufritzen dutela.
Eta guzti hau egiteko, esperimentu hauek egiteko eta eduki duzue laguntzarik?
Bai, bai. Gure biologiako irakasleak lagundu digute, Joseba eta Idoia, eta eskerrak eman nahi dizkiegu ba, poeto hau gauzatxagaitik.
Eta prozesu honetan eduki duzue zailtasunik edo edo dena izan da oso ona eta oso polita, orain azaldu duzuen moduan.
Bueno, proiektuetan beti daude zailtasunak, adibidez, egun batean, labean, ez genuen temperatura konkretu batean jarri genuen pizka bat gorago, orduan, pues, zikatu ziren gehiegi, baina, bueno, horrelako gauza, baina ezer oso larria.
Bestela ondo joan da, ez da pozik zaudete egindako ikerketa honekin.
Bai, asko.
Eta gaurko goiza zelan doa?
Bueno, eki dugu lehenengo ebaluatzailea, baina lehenengo zen eguna osoan, orduan pizka bat hotz hartu gaitu, baina bestela nahiko ondo.
Galdela raro batzuk egin ditu. Ba.
Eta jakin izan duzu galdera horiek erantzuten?
Bueno, ba. defendutu gara. Ba.
Eta zer da, lehenengo aldia zientzia zokara etortzen zaretena?
Gure kasuan bai, baina beratz.
Ba, ni bai, bi aldiz etorri naiz, pasen urtean ere.
Zara, ba. Esperientzia ya badaukazu, ba. Orduan. Ba.
Veterano, da.
Veterano, da, hori da. Bueno, ba, laukote utziko zaituztegu zuen etxolara bultatzen eta ebaluatzaileak ea modu beroagoan joaten diren zuen gara.
Pero,
eskerrik asko,
agur.
Aldetik zein errazazen da. jo zein erraza den esatea garai berri bat dala alatu den bakarra zeu bazara Gaia latzen duzu.